Қалампырдан кепрамыз. Америка разведкасы Россия президенті Владимир Путин апрель ойыда саратон кесәлігіден даволанген ақақыда қысобот тайырлады. Ньюсвик журналы хучат мазмуны білін таныш болген үчті манбаге тайынып хабар бермоқта. Қысоботты шүніндек март ойыда Россия президентінің хайотыге суйқас қылынген айтылады. Бұл қақты Украина разведкасы хам хабар берген. Ньюсвик нашырының езірші бұл оқ ой үчін Владимир Путинің соғылыға қақыда тайырланыйотген 4-ші қысобот. Қайсы вақт үчін екәліге анықламаген. Ikki hafta oldin tayyorlangan avvalgi hujjatda u Vladimir Putin bedavo kasal deb ta'riflangan. Yangi hisobotda nashrning yozishicha Putinning ahvolida ijobiy o'zgarishlar qayd etilgan. Ma'ruza mualliflari Rossiya prezidentining ommaviy chiqishlaridagi foto va video materiallarni tahlil qilishgan. So'nggi oylarda Vladimir Putinning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar va ehtimol saraton kasalligi borligi haqidagi mishmishlar tarqaldi. 2022 yil may oyida Putinning saraton kasalligiga chalingani xususan u bilan shaxsan ishlagan rejissyor Oliver Stone tomonidan omma oldida tilga olingandi. Projekt nashrining yozishicha Putinga safarlarda shifokor guruhi jumladan onkologik kasalliklar va qalqonsimon bez muammolari bo'yicha mutaxassislar hamrohlik qilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov may oyi oxirida aqli joyida bo'lgan odamlar Putinning qandaydir kasallik yoki xastalik alomatlarini ko'ra olmasligini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.